Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Ni saa 11 alfajiri Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa ya alfajiri hii leo Jumatatu, tarehe 9 Novemba mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Arusha nchini Tanzania, Godbless Lema, anazuiliwa Kenya baada ya kutoroka Tanzania akihofia usalama wake.
Ameniambia ameshikwa mara 25, amepigwa kila wakati akishikwa, amekuwa magereza 6 months without bail. Hata zaidi tukiongea kinjulisi zaidi, amekimbia hapo katika ubalozi wa Wajerumani.
Na katika habari nyingine, watu 7 wauawa na wengine kadhaa kutekwa nyara kufuatia mashambulizi ya waasi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wananchi wa Beni tunachoka sisi wote kama watoto wa Kivu, na inakuwa wakati ambayo hiyo mchezo yote iishe.
Ni miongoni tu mwa mengi ya utakayosikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Demokrat Joe Biden, mshindi anayetarajiwa wa uchaguzi wa rais wa Marekani uliochukua muda mrefu na mvutano dhidi ya rais Republican Donald Trump, alichukua hatua za haraka Jumapili kuanza maandalizi ya kuchukua madaraka wakati atakapoapishwa hapo Januari 20 na kubadilisha baadhi ya sera muhimu za Trump. Rais mteule Biden na mgombea mwenza makamu rais mteule Kamala Harris walizindua tovuti yao ya maandalizi ya kuchukua madaraka wakisema wataangazia mara moja janga la virusi vya corona, kudorora kwa uchumi mkubwa ulimwenguni uliosababishwa na janga hilo, mabadiliko ya hali ya hewa na ubaguzi wa kimfumo. Wasaidizi wake wanasema kwamba katika siku zake za kwanza madarakani, utawala wa Biden na Harris una mpango wa Marekani kurejea tena kwenye makubaliano ya hali ya hewa ya Paris, ambapo Trump alijiondoa na kubadilisha maamuzi ya kujitoa kwa Trump kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO. Biden ana mpango wa kufuta marufuku ya kusafiri kutoka karibu nchi zote zilizo na Waislamu wengi na kurudisha mpango ambao unaruhusu vijana ambao waletwa kinyume cha sheria nchini Marekani wakiwa watoto kubaki nchini, waitwao Dreamers. Wakati wa kampeni, Biden pia alisema ana mpango wa kujiunga tena na makubaliano ya kimataifa ya kuzuia utengenezaji wa silaha za nyuklia za Iran, ambapo Trump aliulaani na kuiondoa Marekani. Rais wa zamani wa Marekani Republican George W. Bush jana Jumapili alimpongeza mshindi anayetarajiwa uchaguzi wa rais wiki iliyopita Joe Biden, akisema rais mteule huyo wa chama cha Democratic alishinda nafasi yake ya kuongoza na kuiunganisha nchi yetu. Bush, ambaye aliwahi kuwa mkuu wa nchi Marekani kuanzia 2001 hadi mapema 2009, alisema anazo tofauti za kisiasa na Biden, lakini anamwombea afanikiwe na kuahidi kumsaidia kwa njia yote ile anayoweza. Bush pia alimpigia simu makamu rais mteule Kamala Harris na kumpongeza. Bush alisema anamshukuru Biden kwa ujumbe wa kizalendo aliyowasilisha siku ya Jumamosi usiku huko Wilmington, Delaware, karibu na nyumba yake, wakati alipotangaza ushindi dhidi ya kiongozi wa Republican Rais Donald Trump baada ya siku 4 za kuhesabu kura kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumanne na wiki kadhaa za upigaji kura wa mapema. Bush alielezea jumla ya kura zaidi ya milioni 70 alizopata Trump, akiwa ni milioni 4 chini ya hesabu ya Biden, kama mafanikio ya kisiasa ya kipekee. Na waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis alikuwa miongoni mwa viongozi wakuu duniani kutuma ujumbe wa hongera kwa rais mteule Marekani Joe Biden. Ugiriki ina matumaini kwamba mabadiliko ya utawala nchini Marekani yataboresha uhusiano kati ya Ugiriki na Uturuki. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Ugiriki inastahili kuchukua mbinu za tahadhari. Kenneth Bwire anayesoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika kwa Athens, Anthi Karasava.
Waziri Mkuu Kyriakos Mitsotakis alimtumia rais mteule wa Marekani Joe Biden ujumbe wa pongezi saa chache baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa Marekani. Mitsotakis amemtaja Biden kuwa rafiki wa kweli na kuelezea imani kwamba utawala wake utaisaidia kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Ugiriki. Wachambuzi wanasema kwamba hatua hiyo ni ya kutafuta uhusiano mzuri, ikitiliwa maanani kwamba Rais Donald Trump alikuwa amejenga uhusiano na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Ugiriki imekuwa katika mgogoro wa muda mrefu na Uturuki kuhusu haki ya kumiliki nishati mashariki mwa Mediterania, na kuna matumaini kwamba uongozi wa Marekani utaisaidia kuboresha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Wachambuzi wanasema kwamba Biden anatarajiwa kuwa na msimamo mkali dhidi ya Russia. Ugiriki inatarajia kwamba hatua hiyo itainufaisha na kupata uungwaji mkono wa Washington, hasa baada ya Uturuki, ambayo ni mshirika muhimu wa NATO, kununua mfumo mkali wa ulinzi wa S-400 kutoka Moscow licha ya pingamizi za Marekani.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Geneve Le Drian alikuwa Misri siku ya Jumapili akifanya juhudi za kupunguza mivutano na ulimwengu wa Kiarabu baada ya hasira iliyoibuka kufuatia kuchapishwa tena katuni za Mtume Muhammad. Le Drian alikutana na Rais Abdel Fattah al-Sisi, waziri wa mambo ya nje Sameh Shukri na Hamed al-Tayyib, imamu mkuu wa Al-Azhar, mamlaka ya juu kabisa ya Waislamu nchini Misri, akizungumzia heshima kubwa ya nchi yake kwa Uislamu na wakati huo huo akikiri kuwepo kwa tofauti. Mkutano huo uliosubiriwa kwa hamu na Le Drian na Tayyib, mkuu wa Al-Azhar, inayozingatiwa kuwa ni taasisi kuu ya kidini kwa Waislamu wa dhehebu la Sunni, ulishughulikia uamuzi wa jarida la Ufaransa la Charlie Hebdo mnamo Septemba kuchapisha tena katuni hizo. Mwezi uliopita, Tayyib alishitumu matamshi ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu kujitenga kwa Waislamu kama ubaguzi wa rangi na kueneza matamshi ya chuki. Matamshi ya Macron ilifuatia mtu anayeshukiwa kuwa na msimamo mkali wa Kiislamu kumchinja mwalimu wa shule katika kitongoji cha Paris mnamo Oktoba baada ya kuonyesha wanafunzi katuni hiyo wakati wa somo juu ya uhuru wa kujieleza. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alimbadilisha mkuu wa jeshi lake siku ya Jumapili, huku wanajeshi wengi wakiripotiwa kujeruhiwa katika mzozo wa siku tano katika mkoa wa kaskazini wa nchi hiyo wa Tigray. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobeli wakati huo huo aliitaka jamii ya kimataifa ielewe operesheni ya kijeshi aliyoanzisha wiki kadhaa dhidi ya chama cha Tigray ambacho ameshutumu kwa kuleta hali ya ukosefu wa uthabiti katika taifa hilo. Abiy alisema chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF kilichokuwa kinatawala zamani kilikuwa kimefadhili kufundisha na kuandaa jeshi lolote ambalo lilikuwa tayari kushiriki katika vitendo vya vurugu na haramu ili kukomesha mpito wa demokrasia ambao ameufuata.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Mimi ni Kenneth Bwire. Aliyekuwa mbunge wa Arusha nchini Tanzania, God Bless Lema, anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kajiado nchini Kenya baada ya kuingia nchini humo akitafuta hifadhi. Kulingana na wakili wa chama cha Chadema nchini Kenya, George Wajakoya, Lema amekamatwa akiwa na familia yake. Nimezungumza naye na kuanza kwa kumuuliza sababu zilizopelekea God Bless Lema kukimbia Tanzania na kukamatwa Kenya.
Nilipigiwa simu na mheshimiwa God Bless, manake mimi ndio wakili wa Chadema, wakili wake, wakili wa Mpoe na wakili wa Tindilusi Lisu ambaye alikuwa classmate wangu kule Warwick University. Alipigia simu akaniambia, profesa, njoo Namanga, nataka kukuona. Nikaanza kukui safari yangu, nikafika kule, nikamkuta na mama na watoto wake watatu. Akaniambia yeye anakimbia Tanzania kulingana na yale ambayo yalitokea juzi. amechoka kushikwa, na alisema ni heri akufie Kenya ama auliwe hapa Kenya kuliko kule Tanzania. Sasa mimi nikamchukua na mkewe na watoto wake, tukaanza msafara wa kwenda Nairobi kuelekea UNHCR, United Nations High Commission for Refugees. Pale tulipofika Bisil, tukavamia na maaskari karibu 20. Maaskari karibu 20 tukasimamishwa, tukashikwa, tukapelekwa wote katika Bisil police station. Mimi nikawasikiza askari, nikawaelezea huyu ni client wangu, anakimbia, yeye ni refugee, anafika Thailand. Ndio basi askari wakatutoa pale, wakatupeleka mpaka Kajiado police station. Tumejaribu, tukaongea na wakubwa wa polisi, tukawaambia maana ya asylum, maana ya refugee. Nikajaribu kuwaelezea, nikamwambia kwamba kama mtu amechukua asylum, umfungi, unampeleka katika protection officer wa UNHCR.
Mlipokamatwa wewe na familia yake, mlipokamatwa, polisi waliwaambia wanawakamata kwa nini?
Polisi waliokamata akisema kwamba alikuwa hana kitambulisho, manake askari wa Tanzania, polisi wa Tanzania walipigia polisi wa Kenya, na aliendelea kuwapigia nikiwa nao, akiwaambia kwamba huyo mtu yuko wapi. Nikasikia polisi akimwambia mkuu wa polisi kule Bisi, akisema pana hiyo gari tumeitrack, lakini imeingia kwa push. Na waliendelea kupiga simu akisema kwamba rudisheni huyo mtu hapa.
Unapozungumza na Godless Lema, anakuambia vitisho ambavyo amekuwa akipokea vinavyopelekea kwamba akimbilie Kenya kutafuta hifadhi ni vitisho vya kumwambia nini, vilianza dini na uhakika navyo?
Ameniambia ameshikwa mara 25, amepigwa kila wakati akishikwa, amekuwa magereza 6 months without bail. Hata sasa hivi tukiongea, sasa hivi amekimbia hapo katika ubalozi wa Wajerumani, na kuna wanasiasa wanne, yeye Zekeli Mpoe, nani Mpoe, Tundu Lissu na binti Ezekiel Wenje, ambao wanatafutwa usiku na mchana. Kwa hivyo aliona akimbie na kuja hapa, naye polisi ndio wamemshika, na wanamshika wakati ako na roho yake, wakati anasema ameitisha asylum. Lakini nimeomba Umoja wa Mataifa, nimeongea nao, nimeomba High Commissioner of Refugee hapa Kenya, nimeomba High Commissioner of Refugee Ulaya, tumeongea na Amnesty International.
Ni wakili waliyekuwa mbunge wa Arusha, Godbless Lema, George Wajakoya. Tunaendelea kuwatafuta maafisa wa serikali ya Tanzania na Kenya kuhusiana na ripoti hii, na tutakujuza zaidi katika matangazo yetu yajayo. Unasikiliza Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari za dunia.
Wahamiaji zaidi ya 1,600 wa Kiafrika wamefika katika visiwa vya Kanari vya Uhispania kwa kipindi cha siku mbili, kiwango ambacho kilionekana mara ya mwisho miaka 10 iliyopita. Huduma za dharura zilieleza jana Jumapili. Zaidi ya 1,000 walifika Jumamosi pekee katika visiwa vya Gran Canaria, Tenerife na El Hierro, baada ya kuanza kutengeneza vyombo vya usafiri baharini karibu 20. Msemaji wa huduma za Kanari aliambia AFP. Aliongeza kuwa mwili wa mhamiaji mmoja ulipatikana El Hierro. Mapema Jumapili, boti zingine zilizobeba watu wengine karibu 600 zilifika pia. Mlolongo wa visiwa upo katika kilomita zipatazo 100 kutoka pwani ya Afrika Kaskazini, na umeona kuongezea kwa waliowasili katika miezi ya hivi karibuni baada ya makubaliano ya udhibiti wa mpaka kufikiwa kati ya Jumuiya ya Ulaya, Libya, Morocco na Uturuki. Waziri wa fedha wa Uturuki, Berat Albayrak, alisema siku ya Jumapili kuwa anajiuzulu kwa sababu za kiafya, ikiwa ni kiondoka kwa mshangao kwa mara ya pili kwa mchumi wa ngazi ya juu katika siku mbili baada ya gavana wa benki kuu kuondolewa mamlakani. Misukosuko hiyo inafuatia kuanguka kwa 30% kwa sarafu ya lira mwaka huu katikati ya mlipuko wa janga la virusi vya corona, wakati wawekezaji wana wasiwasi juu ya kuanguka kwa akiba ya fedha za kigeni na uwezo wa benki kuu kukabiliana na mfumuko wa bei unaozidi tarakimu mbili. Kujiuzulu kwa Albayrak kulitangazwa katika taarifa ya Instagram iliyothibitishwa na afisa mmoja, na kulikuja siku moja baada ya mkwewe, Rais Recep Tayyip Erdogan, kumweka gavana wa benki kuu ambaye ni waziri wa zamani wa sera zinazoonekana kuwa zinapingana na Al-Bayrak.
Watu 7 wameuawa, 15 kutekwa nyara na nyumba kadhaa kuchomwa moto kufuatia mashambulizi ya wapiganaji wanaoaminika kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF. Mashambulizi hayo yametokea katika kijiji cha Kisima mashariki mwa mji wa Beni karibu na mlima Rwenzori, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Paluku Sibendire, mkazi wa mji wa Kasindi Luvirihia mpakani mwa Kongo na Uganda upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya mlima mrefu wa Rwenzori, asema watu wanaokuwa na silaha wamevamia kijiji cha Kisima kaskazini mashariki mwa mji wa Beni Bulongo na kuwaua watu 7 na vile wengine zaidi ya 15 kutekwa nyara baada ya nyumba zao kuchomwa moto na waasi ambao serikali inasema ni waasi wa ADF.
Administrator wa teritoria ya Beni ametuambia kwamba ni watu 7 ambao wameuawa na watu zaidi ya 15 kuchukuliwa na gari moja aina ya Actros kuweza kulunguzwa na nyumba karibia kijiji chote kimeweza kuunguzwa na watu wametoroka wamekimbia.
Wabunge wa Beni wakisema kuwa wamesikitishwa kuona mauaji yanaendelea Beni katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza Kizerboka Sereka Watevwa, mbunge wa Beni katika bunge la Kinshasa.
Tunasikitika tena kuona watu wamefariki na waendelea kufariki, sio hapo tu, na sehemu za Baiti wengine wamewawa. Hivi tunaendelea kusikitika sana kwa sababu mauaji yanaendelea, hatujui yataisha lini.
Wanasiasa wa upinzani pamoja na wananchi wakisema wamechoshwa sasa na mauaji hayo, akisema Patrick Mundeke.
Wananchi wa Beni tunachoka sisi wote kama watoto wa Kivu, na inakuwa wakati ambayo hiyo michezo yote iishe, na ndio maana watu ambao wanakuwa wakifunga nchi isitumike, inaomba tuwaongezee pembeni ili tuhakikishe kama Beni amani imefika.
Wakati huo huo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameendelea kuwapokea watu mbalimbali, madini na mashirika ya kiraia na vile wapinzani wakuu hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama Moizi Katumbi pamoja naye Jean-Pierre Bemba, wapinzani wakisema wapo tayari kusaidia rais Tshisekedi kwa sasa kukwamua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika matatizo anayopitia kufuatia uongozi wa mikataba, akisisitiza Patrick Mundeke akiwa mjini Kinshasa.
Tuko tayari kwa kujenga nchi yetu na kwa kuendelea mawazo fati moja, kwa sababu kwa leo nchi inakuwa na mashida nyingi sana, na hatutaacha nchi na wakongomani wakufe wa na japo tunadhani kuwa na mafikiri fulani fulani ambayo inaweza saidia nchi kwenda mbele, lakini wakitulomba kitu tulomba mawazo, sherti tutawapana, ni nchi yetu.
Tshisekedi amesema anaandamwa na vyama vya kisiasa katika uongozi wake bila kutaja vyama gani, na kuwa hataendelea kukubali watu binafsi kuendelea kuwatesa wananchi kwa maslahi yao binafsi. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amerudi nchini humo baada ya ziara nchini Guinea ya Ikweta yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Wakosoaji wake hata hivyo wanamtaka Ndayishimiye kwanza kuboresha uhusiano na majirani wa Burundi kabla ya kwenda nchi zilizo mbali. Mwandishi wetu Jean Marie Vianney hichi Burundi anaripoti kamili.
Akihitimisha ziara yake ya kwanza kabisa katika nchi ya kanda ya Afrika kati tokea kabidhiwa uongozi wa taifa la Burundi June mwaka huu 2020, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ameridhishwa na hatua iliyofikiwa katika sekta ya uimarishwaji wa uhusiano mwema kati ya nchi ya Burundi na Jamhuri ya Guinea Ikweta. Wakati huo, rais wa Jamhuri ya Burundi amewasilisha shukrani zake za dhati kwa viongozi wa nchi ya Guinea Ikweta walioendelea kuiunga mkono taifa la Burundi wakati mgumu wa machafuko ya kijamii yaliyoathiri nchi hiyo ya Burundi tokea mwaka 2015.
La Guinée équatoriale et Burundi ont des relations très fructueuses.
Uhusiano kati ya Guinea Ikweta na Burundi ni wa kuridhisha. Rais wa nchi ya Guinea Ikweta alitetea Burundi katika hali ngumu ya mwaka 2015 wakati mataifa ya Ulaya yalijaribu sababu kurejesha ukoloni mamboleo nchini Burundi. Tulishuhudia pia jinsi uwakilishi wa nchi hiyo mjini New York, wakati mlikuwa mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mlitetea zaidi nchi ya Burundi, na wananchi wa Burundi wanaoshukuru sana. Wakati wa ziara yake hiyo ya siku tano katika Jamhuri ya Guinea Ikweta, Rais wa Jamhuri ya Burundi alijadiliana kwa undani zaidi na mwenzie wa nchi hiyo Teodoro Obiang Nguema Mbasogo kuhusu jitihada za kudumisha uhusiano katika sekta mbalimbali zenye umuhimu mkubwa kwa maslahi ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Viongozi wa nchi hizo mbili walichukua fursa hiyo na kutia saini kwenye makubaliano ya ushirikiano mwema, ikiwa ni pamoja na kuwaondolea malipo ya visa wasafiri wanaomiliki pasipoti za kidiplomasia na za kikazi, na makubaliano mengine ya kurahisisha uwekezaji wa vidaka uchumi, kuimarisha ubadilishanaji wa bidhaa za kibiashara na kuendeleza sekta ya kilimo na ufugaji kati ya nchi hizo mbili. Baadhi ya wadadisi wa siasa Burundi wamejiuliza kwa nini rais wa Jamhuri ya Burundi amependelea kuimarisha ushirikiano na Jamhuri ya Guinea Ikweta iliyo mbali sana na nchi ya Burundi, badala kutilia maanani ushirikiano pamoja na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Itafahamika kwamba nchi pekee ya jirani ambayo Rais Evariste Ndayishimiye aliyoitembelea tokea kutawazwa kwake miezi minne iliyopita ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilikuwa ni tarehe 19 Septemba mwaka huu wa 2020. Jamarivya Nechu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni Sauti ya Amerika. Katika makala ya jamii na maendeleo, tunaangazia jamii ya Waswahili wanaopatikana katika pwani ya Kenya, ambayo imezindua muungano wa kushughulikia maendeleo ya kiuchumi kutokana na ukwaso utamaduni wao ambao wanaamini haujawafaidi inavyopasa. Muungano huo unajumulisha wakazi wa Old Town Mombasa, eneo ambalo hivi majuzi lilipata pigo kubwa la kiuchumi kutokana na janga la virusi vya corona. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa ripoti ifuatayo.
Hili ni kundi la vijana wachuuzi katika mji wa kale. Pia ni wanachama wa Mombasa Old Town Residents Association. Wanauza matunda na mboga. Homa ya mafua ya corona iliwaletea wengi changamoto za maisha, lakini wengi pia waligundua maarifa ya ujasiriamali. Ubunifu wa vijana hawa wa Old Town ni uchuuzi wa bidhaa, wakiimba nyimbo za kuvutia. Na kwa kweli walipata wateja wengi pale serikali ilipofunga eneo hilo kwa muda.
Hali ilikuwa ngumu kwa hakika, manake ilikuwa hatuwezi kutoka kwenda kufanya kazi. Wanaofanya biashara walikuwa hawezi kutoka kwenda sokoni kuchukua bidhaa waje wafanye biashara. Pia wafanya biashara pia waliathirika kwa njia nyingi sana. Mahoteli yao walikuwa hawezi kuoperate, manake ilikuwa ni takriban kiasi cha mwezi mzima walitufungia. Matajiri wengine walibidi wafute wafanyikazi wao. Kwa hivyo kuna watu mpaka sasa kazi ziliwatoka. Hasara ilipatikana kiwango cha juu.
Mji wa kale sasa umepiga hatua kubwa ili kufaidi jamii nzima kimaendeleo. Mbwana Abdalla ni mwenyekiti wa muungano mpya wa Old Town Residents Association, kifupi OTRA.
Madhumuni yake ni kuleta maendeleo ama maendeleo bora kwa wananchi walioko huku. Hapa kuna population karibu watu 1060. Usafi, security na hata utamaduni. Mipangilio ya OTRA departments tofauti, mmoja wao ikiwa ni utalii, nyingine iko economic empowerment, mengine mambo ya afya, mambo ya maji. Tuseme tumejaribu kuanza miradi miwili mitatu. Mmoja wao ni kama miradi ya mkokoteni ambayo tulianza last 3 months, tukawapatia youth kutoka mitaa 10 kutoka hapa For Jesus mpaka Alijina. Sasa tumejaribu kuwaleta wote kwenye empowerment. Kwa kwanza ukiwa huo, wa pili ni huu, tunataka kufanya miradi wa wanawake, tunaita food bazaar. Mtu yote ambaye anzaliwa Old Town, anayefanya kazi Old Town, anaipenda Old Town. Membership yetu kwa sasa bado iko changa, ni takriban kama watu 300 hivi, lakini waliozaliwa hapa wote ambao wako nje wanaipenda jambo hili na ni members by default. Yes.
OTRA ina msukumo mkubwa wa kutaka huduma bora kutoka serikali ya ugatuzi pamoja na serikali kuu.
Wizara ya Utalii juzi walianza mradi wa kupromote culture za watu tofauti hapa Kenya. Sasa sisi tulipoisikia ile program yao tukajaribu kuwafikia wizara na wakatukubalia na wakatusikiza. Tukawaeleza kwa sisi hapa tunatoka Old Town na culture yetu ni ya Waswahili. Tuna rich history na heritage ambayo lugha kubwa inayozungumzwa nchi nyingi duniani including Kenya ni Kiswahili. Ndio tukasema tutaka kukutana na kupartner na ministry na wao leo wamekuja. Wizara imekubali na wamesema watatusaidia pale ambapo wanaweza kutusaidia watatusaidia.
Mimi naitwa Hafsa Shirazi, mimi ni project manager OTRA. Mimi pia ni mkazi hapa hapa Old Town na Kakibokoni. Sasa wajua Swahili ni watu ambao wako kitambo sana hata wakati wa Maportuguese walipokuja wakasettle Gunta wetu wa Old Town. Wakati wa Kenya kutengenezwa, sisi ndio tulikuwa tunapoti mabarabara, ndio walikuwa ya kwanza hapa. Maomani walikuja, wasultani, watu wote walikuja hapa. Sasa sisi culture yetu it's very rich. Watu iko tayari kukubali mtu yote anataka kujua mambo yetu tunaoendeleza, na tumeanzisha hii mradi ku revive ile mambo yalikuwa hapa kitambo. Tuiweze kusaidia pia kuleta uchumi kwa watu wa kwetu. Wamama wanapika chakula, watakuwa kileta hivi vyakula. Pote vitakuwa vatoka kwetu kwetu. Tutatumia nazi, vitu ziko hapa hapa zapatikana Mombasa. Na alhamdulillah nashukuru wameendelea na wanajisaidia. Na upande wa mamama ndio tunataka tuanzishe hiyo mambo ya food bazaar. Hii sasa ikifanywa Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Sasa ndio tunajaribu kupata miradi mingine zaidi ya hii.
Ukwasi wa utamaduni wanaotaka kuwafaidi ni kupitia sanaa, mavazi, uvuvi, vyakula vya Kiswahili na mengineyo yanayoonekana kutelekezwa.
Jamii na maendeleo ya Old Town imetupwa sana. Watu wanasema watu hapa wataki kazi ama nini, lakini kila watu wanavyojaribu ni shida kupata zile kazi. So hata hizi ndogo ndogo pia zinatutoka mkononi. Watu hivi wanajitolea kurudisha ule utamaduni. Hata sisi tunaona raha zaidi kwa sababu kila mahali lazima ule utamaduni ukuzwe. Tunatarajia jamii tafaulu mahali.
Mimi naitwa Fatma na mimi ni moja katika members wa OTRA. Na nimejiunga kwa hii chama kwa sababu ya manufaa ya jamii. Tunaanza nyumbani, mama ndio anapata shida sana. Bana wako pale nyumbani, watoto wanawalemea, ushaona? Utapata yeye ndio anaumia zaidi kiuchumi, shafahamu. Na kuna mama wengine hawana hata wazee, so wanajisimamia wenyewe, wanaendelea na watoto wao na maisha yanaendelea.
Pamoja na eneo hili kuwa kivutio kikubwa cha utalii kwa mujibu wa UNESCO, zipo changamoto nyingi za maisha zinazokumba wenyeji. Mbwana Abdalla tena.
Sasa sisi tumelenga support kutoka Ministry of Tourism watupatie pesa kuifanya ino Old Town iwe ni ya tourist destination, ambao hiyo sasa inasaidia watalii kuweza kuja kukaa hapa kwa ukamilifu zaidi. Na ukitembelea Old Town lazima utausikia Uswahili, utakula usizi, utasikiza music ya Kiswahili, utaona mavazi yao, utasikia lugha yao. The Swahili experience ndio sisi tunaita.
Josephat Kioko, VOA Mombasa, makala ya jamii na maendeleo.
Hii ni Sauti ya Amerika. Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Mdemokrat Joe Biden, mshindi anayetarajiwa wa uchaguzi wa rais wa Marekani uliochukua muda mrefu na mvutano dhidi ya rais Republican Donald Trump, alichukua hatua za haraka Jumapili kuanza maandalizi ya kuchukua madaraka wakati atakapoapishwa hapo Januari 20 na kubadilisha baadhi ya sera muhimu za Trump. Rais wa zamani wa Marekani Republican George W. Bush jana Jumapili alimpongeza mshindi anayetarajiwa uchaguzi wa rais wiki iliyopita Joe Biden, akisema rais mteule huyo wa chama cha Democratic alishinda nafasi yake ya kuongoza na kuiunganisha nchi yetu. Na waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis alikuwa miongoni mwa viongozi wakuu duniani kutuma ujumbe wa hongera kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden. Ugiriki ina matumaini kwamba mabadiliko ya utawala nchini Marekani yataboresha uhusiano kati ya Ugiriki na Uturuki. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Ugiriki inastahili kuchukua mbinu za tahadhari.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Hadija Riami amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Diodon Chuva Hiro. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na siku njema.